Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга. Нашыя тэмы. Беларусь адзначыла дзень роднай мовы. Следчыя атрымалі доступ да тэлефона стоўбцаўскага хлопца з нажом. У рэйтынгу якасці жыцця Беларусь апярэдзіла Расію і Украіну. Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 21 лютага ва ўсім свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Гэтае свята было абвешчана ЮНЕСКА роўна 20 гадоў таму. З нагоды дня роднай мовы супрацоўнікі МЗС Беларусі назвалі свае любімыя беларускія словы. А вось намеснік міністра Андрэй Дабкюнас не змог вызначыцца з такім словам.
Дарагія сябры, у рамках акцыі памеркаванай да дня роднай мовы, я думаў, якое слово напісаць на гэтай картцы і не змог вызначыцца, таму што цяжка выбраць адное слово, калі любімая для мяне ўся сама мова. Мая родная мова, мая адзіная любімая. Я хачу пажадаць у дзень роднай мовы усім нам памятаць пра нашу адказнасць перад нашымі продкамі за захаванне, шанаванне роднай мовы, памятаць аб гэтым не толькі раз на год, а кожны божы дзень.
Тым часам на мерапрыемстве ў нацыянальнай бібліятэцы, прымеркаваным да дня роднай мовы, міністр замежных справ Уладзімір Макей распавёў, што ён пастаянна чытае беларускую літаратуру.
Зараз чытаю Сергея Пісецкага, яго трылогію «Першая кніга кавал Яблычак», а толькі што закончыў, дарэчы, пачаў з другой кнігі прэм'ера Андрэя Горвата, а зараз пасля Сергея Пісецкага буду чытаць яго «Радзіва Брудок».
Адзначым, што трылогію Пясецкага, прысвечаную Беларусі ў перыяд рэвалюцыі, складаюць тры раманы. Гэта «Яблычак», «Гляну я ў аконца» і «Ніхто добром не дай збаўлення». А пакуль міністры чытаюць айчынную літаратуру і заклікаюць размаўляць па-беларуску, у Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава прайшлі незвычайныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню роднай мовы. Напрыклад, у раздзеле «Тыдзень роднай мовы» паведамляецца аб разнастайных падзеях, прысвечаных рускай мове. Гэта і вядзенне вынікаў адкрытага абласнога конкурса «Мая родная мова руская» і фінал конкурсу «Слаўфэст», на якім замежныя студэнты чытаюць творы рускіх аўтараў, і круглы стол па праблемах выкладання рускай мовы, як роднай, няроднай ды замежнай. Што цікава, у арганізатарах абодвух конкурсаў пазначаная кафедра беларускай мовы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя, якія займаюцца справай аб двайным забойстве ў школе ў Стоўбцах, маюць яснае ўяўленне пра карціну здарэння. Пра гэта журналістам паведаміў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч. Па яго словах, пасля трох дзён маўчання хлопец усё ж пачаў даваць паказанні. Таксама следчыя атрымалі доступ да мабільнага тэлефона школьніка. Перад тым, як учыніць злачынства, хлопец пачысціў інфармацыю на тэлефоне, аднак эксперты аднавілі перапіску, якая тлумачыць матывы злачынцы. Нагадаем, што трагедыя ў школе нумар 2 ў Стоўбцах адбылася 11 лютага. Адзін са старшакласнікаў зарэзаў іншага вучня і настаўніцу гісторыі. Таксама ён параніў нажом яшчэ двух школьнікаў. Нападніка неўзабаве затрымалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка рыхтуе нараду з сілавікамі. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў 21 лютага, прымаючы з дакладам генпракурора Аляксандра Канюка. Ён даручыў кіраўніку пракуратуры далучыцца да падрыхтоўкі гэтай нарады. Чакаецца, што на нарадзе падвядуць вынікі працы ў 2018 годзе. Па словах Лукашэнкі, на сустрэчы трэба будзе калегіяльна прыняць рашэнне па надзённых праблемах. Кіраўнік Беларусі прапануе стварыць адзіную канцэпцыю, пачынаючы ад войска і заканчваючы следчым камітэтам. Таксама ў чацвер Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком следчага камітэта Іванам Наскевічам. Падчас размовы кіраўнік Беларусі узгадаў справу лекараў. На яго думку, следчыя зрабілі правільна, што пасадзілі за краты нават прызнаных спецыялістаў, якія бралі хабары. Пры гэтым Лукашэнка падкрэсліў, што ён супраць фармальнага падыходу да раскрыцця злачынстваў. На яго думку, чалавек мусіць сядзець толькі ў тым выпадку, калі яго віна цалкам даказаная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей пракаментаваў магчымае падаражанне шэнгенскіх віз з 60 до 80 еўра. Напярэдадні пра такія планы паведаміў Савет ЕС. – паколькі яшчэ патрэбныя узгадненням, дакладная дата, калі пачне дзейнічаць новаўвядзенне, пакуль невядомая. Тым часам Беларусь і Еўрасаюз працяглы час вядуць перамовы пра зніжэнне кошту шэнгенскіх віз для беларусаў да 35 еўра. 21 лютага Макей удзельнічаў у мерапрыемстве ў нацыянальнай бібліятэцы, прымеркаванай да Дня роднай мовы. У размове з журналістамі ён адзначыў, што кантакты з Еўрапейскім саюзам наконт спрашэння візавага рэжыму ўсё яшчэ працягваюцца. Па словах Макея, ёсць некаторыя моманты, міма якіх беларускі бок прайсці проста не можа, але пры гэтым наша краіна гатова пайсці на любы кампраміс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апублікаваны штогадовы міжнародны рэйтынг якасці жыцця краін свету. Згодна з ім, Беларусь знаходзіцца на 37-м месцы побач з Латвіяй, Польшай, Італіяй ды Паўднёвай Афрыкай. У першую пяцёрку спісу ўвайшлі Данія, Швейцарыя, Фінляндыя, Аўстралія і Аўстрыя. Грузія знаходзіцца на 50-м месцы, Расія – на 59-м, Украіна – толькі 62-й радок. Найгоршая сітуацыя з якасцю жыцця ў Казахстане, Іране ды Егіпце. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».